Kai Aquarium estas la unua en la mondo inteligenta akvario, kiu uzas la virtualan fuzi-teknologion por disbildigi realtempe informojn pri la mara vivo konforme al la rigardolinio de spektanto. Kun 98% precizeco, la sistemo dinamike rekonas, identigas kaj bildigas la bestospecioj. La akvarioj en zoo-ĝardenoj kaj mar-akvarioj ĉiam abundas je specioj de kiuj malfacilas forŝiri la rigardon, kvankam sen specializaj konoj malfacilas difini, kiun oni rigardas. Helpa tiurilate estas la inteligenta akvario disponanta pri la opcio sekvi la rigardon de la spektanto tuj rekonante kiun tiu rigardas. Pri tia opcio disponas jam Nacia Muzeo de la Mara Scienco kaj Tekniko sur Tajvano. Dank al la inteligenta teknologio de Esplor Instituto de Industriaj Teknologioj. La troviĝanta en la akvario kaj direktita eksteren kamerao 3D kun profundsensilo spuras la okulojn de la observanto por difini lokon, kiun tiu ĉi rigardas. La alia kamerao direktita al la akvario sekvas la situon de ĉiuj fiŝoj en ĝi enestantaj. Fine la objekta rekon-algoritmo koherigas ĉiun fiŝon kun fotoj de konataj fiŝospecioj en la komputila datumbazo kaj analizas la registraĵon realtem. Komparante la rigardolinion de la spektanto kun fiŝpozicio, AI Aquarium difinas ne nur tion, kiu specia fiŝo estas observata. Krome sur la diafana ekrano mikroLED, troviĝanta antaŭ la akvaria vitro, tuj apud fiŝo bildigas informojn, kiuj ĝin koncernas. La vizitanto pere de simplaj gestoj povas devigi la sistemon liveri pli da detalaj informoj. La sistemon de la rigardosekvado kaj rekonado de objektoj en AI Aquario ne influas tiaj faktoj. Kiel la ĉirkaŭa lumo aŭ akvodiafaneco, praktike do la teknologio funkcias en ĉiuj kondiĉoj.